Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Andre Backović i Branka Mihajlović. Četvrtak, 11. jul, u vestima dana. Šestoro poginulih na severu Grčke u velikom nevremenu, na desetine ranjenih. Nema informacije o srpskim državljanima, rečeno Radio Slobodna Evropa u konzulatu Srbije u Solunu. 24. godišnjica genocida u Srebrenici, kolektivna dženaza bez prisustva zvaničnika Srbije. Nakon Đokovića i Aguta, Federer i Nadal u polufinalu Wimbledona. Danas do 26 stepeni, u Beogradu 24, pretežno sunčano. U narednih pola sata, između ostalog, možete čuti Zijad Ribić u vreme srebreničkog genocida, osmogodišnji dečak, kome je pred njegovim očima ubijeno sedmoro braće i sestara i roditelji. Odrastao je u domu za decu Tuzla.
Bilo je teško kad vidim da nekome duže rodina, a meni nema ko duče.
Nakon što je Savez za Srbiju podneo tužbu protiv ministra Nebojše Stefanovića i odgovornih u Megatrend univerzitetu, tvrdeći da on nikada nije završio fakultet, Boško Obradović je uputio sledeći zahtev.
Mi danas tražimo od univerziteta Megatrend da objavi javno spisak svih onih koji su završili Megatrend International od 1990. do 2004. godine.
Sa vama smo do 10 sati. Pre informacije iz Srebrenice, gde je sve spremno za kolektivnu dženazu, vesti o ogromnom nevremenu koje je sinoć pogodilo Grčku, u kojoj je poginulo najmanje šestoro ljudi i više desetina ranjeno. Po prvim informacijama poginula je jedna žena iz Rumunije u Neaplaji, a dvoje Rusa i dete od dve godine, njegov 39-godišnji otac iz Češke u Neapotideji. 54-godišnja Rumunka je poginula kada se srušio kroz krov traverne u kojoj je bila, dok je nekoliko ljudi povređeno. U Potideji su otac i njegovo dete, oboje Česi, poginuli kada je na njih palo drvo. Do ovog trenutka nema informacija da li među stradalima i povređenima ima i srpskih turista, rekla nam je uoči početka emisije konzulka Srbije u Solunu Dragana Glišić.
Veze su prekinute tamo sa Halkidikijem i telefonske i internet i ništa tamo sad ne radi, nema struje. I mi sad sa ovih telefona isto pokušavamo da dobijemo i policijske tamo stanice, sve u prekidu. Za sada nemamo informaciju o našim državljanima.
Kako je situacija u Solunu?
U Solunu je okej, okay. Evo sad je vreme, malo je nestajala struja, ali to je relativno normalno kad je nevreme. Najviše je pogođeno tamo onaj prvi prst, nejakali kratija, tu otprilike koliko znamo, nemamo danja, to je pre ovaj Halkidikija. Negde sredina, onako, nije ceo, nisu cijeli prsti, koliko mi znamo, nego tako taj neki središnji deo. Evo i mi smo u prikupljanju informacija, eto šta da vam kažem drugo.
U Sozopoliju su vetar i bujica isprevrtali i zdrobili kamp vozilo u kojem je bilo troje ljudi, od kojih je dvoje izgubilo život. U tom mestu je spaseno 20. Kod Lamije u središnjoj Grčkoj nastao je i kovitlac tornado, koji je trajao samo 3 minuta, ali je bacao drveće, bandere, noseći kontejnere za smeće i sve drugo što nije bilo pričvršćeno. Uragansko nevreme zahvatilo je u sredu uveče područje Prespe u Severnoj Makedoniji i desetina sela su također bez struje. Na drugom kraju sveta tropska oluja je poplavila ulice New Orleansa i paralisala saobraćaj, a zabrinutost je porasla jer se očekuje uragan koji bi pre vikenda mogao da pogodi obalu Meksičkog zaliva i da podigne vodostaj reke Mississippi do vrha zaštitnih nasipa tog američkog grada. U Srebrenici su završene sve pripreme za kolektivnu dženazu, koja će se obaviti danas za 33 identifikovane žrtve. Očekuje se dolazak oko 30.000 rođaka, prijatelja, građana iz cele Bosne i Hercegovine i većeg broja zemalja Evrope. U memorijalni centar Potočari sinoć su stigli učesnici Marša Mira iz Nezuka i Žepe, biciklisti i bajkeri iz nekoliko evropskih zemalja. Slušate Sadika Sadikovića.
Oko 6.000 učesnika Marša Mira išlo je 3 dana od Nezuka do Potočara stazom kojom su Srebrenčani jula 1995. godine tražili spas do slobodne teritorije. 10. put na Maršu Mira bio je Hares Grobo iz Travnika.
Kažem, idem već 10. put i bilo je nevrijeme nas je pratilo, ali bilo je dobro sve, hvala Bogu. Vjerujte da se osjećam i tužno zbog svega što je se dogodilo, a i sretno što sam uspio još i ove godine da odradim ovaj pohod, da poklonimo se ovim našim žrtvama koje su pale u tog prethodnog rata.
Bajker Stanislav iz Slovenije pridružio se kolegama u Bihaću. Iz tog mjesta krenulo je još oko 600 bajkera iz nekoliko zemalja Europe.
Koliko sam vidio, došli su ljudi iz Švedske, iz Turske, iz Njemačke, iz Austrije. Mislim da je cijela Europa ovdje prisutna, da su došli ljudi upravo sa jednim porivom, sa jednim ciljem, da se poklone i da kažu jedno veliko hvala svima ovima koji su svoj život dali za Bosnu i Hercegovinu.
U memorijalni centar Potočari sinoć je stiglo više od 1000 biciklista iz Bihaća, Tešnja, Sarajeva, Tuzle i Zavidovića. Ena Krekić vodi porijeklom iz Srebrenice i odlučila je da biciklom dođe iz Zavidovića.
Meni ovo mnogo znači, za mene ovo je veliki uspjeh jer moj djed je dao svoj život za svoju domovinu i pogotovo za Srebrenicu. I moja mama je Srebrenica i želim nju da učinim ponosnom i da jednostavno više ne vidim suze na njenim obrazima i jednostavno da bude sretna kad pomisli na to da sam ja došla ovaj dan da obilježim i da proučim svom djedu Fatihu. Ponosna sam na sebe, na svoju ekipu i mislim da sam učinila mnogo toga za svoj grad i za Bosnu općenito i to je.
Ovih dana u Srebrenicu je pristigao veći broj prijeratnih mještana iz ovog grada, a jutros pristižu autobuse iz 25 gradova Bosne i Hercegovine. Zvanični program počinje u 11 sati obraćanjem zvanica i polaganjem cvijeća na spomen obilježje. Kolektivna dženaza klanjaće se u 13 sati i 30 minuta. Skup će obezbeđivati pripadnici svih policijskih agencija iz Bosne i Hercegovine i MUP Republike Srpske. Akreditovano je 350 novinara iz 50-ak medijskih kuća iz cijelog svijeta. Sa današnjom dženazom u Memorijalnom centru Potočari bit će ukopano 6643 žrtve genocida. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
24 godine od genocida u Srebrenici danas će u Beogradu obeležiti civilne organizacije i pojedini građani, dok državna ceremonija ponovo izostaje. Upravo su na takav odnos države, koji karakterišu ćutanje i ignorisanje, veče uoči tužne godišnjice ukazale i aktivistkinje i aktivisti Žena u crnom tokom ulične akcije u centru Beograda, prenosi Ognja Zorić.
Nikada nećemo zaboraviti genocid u Srebrenici. Solidarnost, odgovornost. Pisalo je na transparentima koje su aktivistkinje i aktivisti Žena u crnom razvukli gotovo do polovine Brankovog mosta, jednog od najprometnijih mostova u Beogradu. Sa mosta je ka reci spušteni natpis Srebrenica uz broj 8372 koji označava ukupan broj žrtava genocida. U reku Savu bačene su i bele ruže.
Nama je veoma stalo da ova reka koja pamti odnese poruku o saosećanju i o brizi za žrtve genocida.
Rekla nam je Staša Zajović, aktivistkinja Žena u crnom. Ova godišnjica je, dodaje, kada je u pitanju odnos zvanične Srbije prema srebreničkom genocidu, korak unazad.
Zato što je ova godišnjica praćena potpunom, da kažemo, ćutanjem, prećutkivanjem, ignorisanjem. I zapravo tačno se jasno vidi da je ovaj režim ne želi da napravi nikakav diskontinuitet sa onim što se desilo 90-ih.
Inače, u okviru obeležavanja 24 godine od genocida u Srebrenici, u Beogradu će u četvrtak, kod zgrade predsjedništva, biti organizovan skup paljenja sveća Sećamo se žrtava genocida u Srebrenici, a nešto kasnije će u zadužbini Ilije Kolarca biti održani performans Srebrenica, kada mi ubijeni ustanemo. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
9 nevladinih organizacija iz Srbije ocenilo je u zajedničkom saopštenju da je sramna i porazna činjenica da ni jedan od zvaničnika Srbije od 1995. godine do danas nije Srebrenicu okarakterisao kao genocid. Podsjetimo, premijerka Ana Brnabić izjavila je da neće da ide u Potočare jer nije pozvana. Predsjednik Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenad Čanak izjavio je da će njegova stranka nastaviti da insistira da se u Srbiji 11. jul proglasi danom sećanja sjećanja na genocid u Srebrenici i najavio da će delegacija Lige i ove godine biti prisutna na komemoraciji u Potočarima. A odlukom Skupštine Novog Pazara iz 2015. godine na teritoriji tog grada 11. jul je zvanično dan sjećanja na žrtve genocida. Vraćamo se na događaje u Srebrenici. Dom za decu Tuzla bio je jedino utočište za one iz Podrinja koji su tada ostali bez roditelja. Prilog Maja Nikolić.
Stotine djece iz Podrinja stizalo je u Tuzlu 1995. godine, iscrpljeni i izmoreni, bez roditelja. Zio Ribić, kojemu su pred njegovim očima kada imao samo 8 godina ubijeni roditelji i sedmero braće i sestara, odrastao je upravo ovdje.
Bilo je teško kad vidim da nekome duže rodbina, a meni nema ko doći. Prolazilo su godine i tako, i onda se pojavili neki rođaci i tako, i onda mi je drago bilo da kad barem neko dođe. Ali valjda sam pronašao, mi kažemo ovdje da ono svi smo braća i sestre, i valjda zbog toga sam našao tu neku zamjenu za tu familiju, pa mi je kao dom došlo kao da smo, eto, da imam i sestru i brata, i to nas puno, jel?
Zio je kao dječak gledao kako mu ubijaju braću i sestre, tada trudnu majku i oca. Preživio je na način da je kao dječak glumio da je ubijen. Bio je jedan od ključnih svjedoka ratnih zločina na sudu u Beogradu.
Djetinjstvo mi nije pružilo ono da živim nekim normalnim životom sa porodicom, sa familijom, da imam sve, ni ono sve, ali da imam nešto, onaj oslonac na narodinu. Normalno, teško mi je bilo i to svedočenje i non stop odlazak tamo i gledat te ljude koji su ti oduzeli porodicu i sve. Ali dalo mi je, ajde ja kažem, napredak, odnosno tu snagu, borbu.
Tuzla je početkom 90. godina bila grad koji je primio najviše izbjeglica, a ovaj dom za djecu bez roditeljskog staranja je institucija koja je dočekala stotine djece. Direktor doma Amir Muharemović.
I to su, da kažem, bile mučne scene gledajući ljude koji dolaze i koji zaviruju u lice svakog djeteta pored kojeg prođu tražeći svoje dijete. Ono što je evidentno jeste da su neki uspjeli pronaći svoju djecu među masom te djece koja su boravila ovdje ispred i u zgradi. I nažalost, evo, za određen broj djece se nije uspjelo, nije se niko pojavio, odnosno da su roditelji tragično nastradali. I da kažem da su se ta djeca uspjela izvesti na pravi put i da su oni danas uzorni građani našeg društva.
Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Napad na Srebrenicu počeo je 6. jula 1995. i završio se 5 dana kasnije ulaskom Vojske Republike Srpske pod komandom generala Ratka Mladića u grad. Mladić je tada televiziji Sapala izjavio da se nalazi u srpskoj Srebrenici, da grad predaje srpskom narodu i da je došlo vrijeme za osvetu Turcima na tom prostoru. Za genocid u Srebrenici su između ostalih optužene vođe bosanskih Srba, tadašnji predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić i general Mladić. Obojica su kažnjeni doživotnim zatvorom, Karadžić pravosnažnom presudom izrečenom u martu 2019. godine, a Mladić prvostepenom iz novembra 2017. na koju su i odbrana i tužilaštvo uložili žalbe. Šestoro poginulih na severu Grčke u velikom nevremenu, na desetine ranjenih, nema informacije o srpskim državljanima, rečeno Radiju Slobodna Evropa u konzulatu Srbije u Solunu. 24. godišnjica genocida u Srebrenici, kolektivna dženaza, bez prisustva zvaničnika iz Srbije. Nakon Đokovića i Aguta, Federer i Nadal u polufinalu Wimbledona. Danas do 26 stepeni, u Beogradu 24, pretežno sunčano. Ako ostanete sa nama, možete čuti šta o američkoj pomoći Srbiji kaže Ivan Vujačić, nekadašnji ambasador u SAD-u.
U našim medijima se radio drugi plan pomoć koju dobijamo sa zapada i formira utisak da u suštini su nam glavni prijatelji na drugom mjestu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Informacije sveta. Velika Britanija je saopštila da su tri iranska broda bezuspešno pokušala da spreče britanski brod da prođe kroz Ormuski Moreus. Navedeno je da su se Iranci povukli nakon što su dobili verbalno upozorenje sa broda britanske ratne mornarice koji je pratio tanker. Zabrinuti smo zbog ove akcije i dalje pozivamo iranske vlasti da deeskaliraju situaciju u regionu, navela je britanska vlada. Iranska revolucionarna garda je negirala britanske navode o konfrontaciji i navela da bi bez odlaganja izvršila naređenje da zapleni bilo koji brod kada bi takvo naređenje dobila. Gibraltar je prošle nedelje zaplenio iranski tanker zbog navodnog pokušaja kršenja sankcija Ujedinjenih nacija na izvoz nafte u Siriju. Teheran je upozorio da će taj postupak imati posljedice.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Dogovor predstavnika Talibana i uticajnih Afganistanaca ove nedelje u Kataru o mapi puta ka miru važan je korak u naporima da se okonča 18-godišnji rat. Oko 70 predstavnika delegata završilo je dvodnevni sastanak u Dohi zajedničkim saopštenjem o mapi puta ka miru, piše agencija France Press. Među nerešenim spornim pitanjima su deljenje vlasti s Talibanima, uloga regionalnih sila poput Pakistana i Indije, kao i sudbina administracije afganistanskog predsjednika Ashraf Faganija. Dogovor s Talibanima bi trebalo da ima dve osnove: povlačenje SAD-a iz Afganistana i obavezivanje ekstremista da neće pružati utočište džihadistima, ukazuje AFP. Sama činjenica da su viši zvaničici afganistanske vlade i talibanski zvaničici bili u istoj sobi značajan je korak napred u mirovnom procesu, ocenjuje BBC. Iako dogovor o skupu principa predstavlja najvažniji iskorak dve strane, daleko je od jasnog, ocenjuje Wall Street Journal. Pojedini delegati i posmatrači, piše Washington Post, izrazili su uzdržanost jer talibani na konferenciji nisu izrazili žaljenje zbog dva nedavna bombaška napada u kojima je povređeno više od 100 dece, nisu pristali da razgovaraju sa vladom, niti su ublažili insistiranje da zemlja mora prihvatiti šerijatski zakon. Među 8 uslova za mapu puta ka miru na prvom mestu je institucionalizacija islamskog sistema u zemlji, što je, kako objašnjava Washington Post, poznat talibanski jezik koji direktno protivreči zahtevima mnogih Afganistanaca da zemlja ostane demokratska islamska republika.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
U našoj Facebook rubrici Zašto univerzitetski profesor Ivan Vujačić, nekadašnji ambasador u Sjedinjenim Američkim Državama, govori o odnosu vlasti u Srbiji prema pomoći SAD Srbiji, koja je od 2001. godine stigla u vrednosti od 811 miliona dolara. 20 miliona stiglo je pre dva dana za jačanje vladavine prava i konkurentnosti srpske privrede.
To nije pitanje samo pomoći koju daje Sjedinjene Američke Države, to je pitanje pomoći koju daje Evropska unija. I uopšte u našim medijima se zanemaruje i stavlja drugi plan pomoć koju dobijamo sa Zapada i u javnosti se formira utisak da u suštini su nam glavni prijatelji na drugom mestu, znači pre svega mislimo na Rusiju, Kinu, koji nam daju nekakve kredite. Ne zaboravite da često slušamo iz raznih instanci sa vrha vlasti o tome kako naša zemlja stalno pod pritiscima, kako zapadne ambasade rešavaju neke probleme, neki su bili optuženi za pokušaj državnog udara, za mešanje unutrašnje stvari. To slušamo dugi niz godina i pošto je to očigledno jedna zacrtana politika, to se brzo neće promeniti.
Profesor Ivan Vujačić, više pročitajte na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Tabla sa imenom firme Zvonka Veselinovića, biznismena sa Kosova, i Milana Radojičića, potpredsednika partije Srpska lista, uklonjena je sa zgrade u centru Beograda, koja je u vlasništvu države Srbije, 3 sedmice nakon teksta radija Slobodna Evropa da na državnoj adresi posluje njihova hotelijerska firma Dolly Bell.
Prema podacima APR-a, Veselinovićeva i Radojičićeva firma više od 4 godine posluju u ekskluzivnoj državnoj zgradi u Beogradu, iako sa državom nema zaključen ugovor o zakupu. Ta državna vila je u nadležnosti društva za izdavanje nekretnina DIPOS, koje je osnovala Republika Srbija da u njeno ime raspolaže ekskluzivnim državnim nekretninama. DIPOS za RSE ističe da im nije poznato da Dolibel koristi prostor u Pirčaninovoj 27, jer nema zaključen ugovor o zakupu. Ostaje međutim nejasno kako je moguće da Veselinovićeva i Radojičićeva firma posluje na državnoj adresi, budući da i sam DIPOS navodi da nije dozvoljeno izdavati u podzakup državne zgrade kojima one raspolažu.
Zakonom o javnoj svojini, kao i ugovorima o zakupu nekretnina iz fonda DIPOS-a, nije dozvoljeno izdavanje istih u podzakup.
Piše u odgovoru DIPOS-a. Iz ovoga proizlazi da je Veselinovićeva i Radojičićeva firma protivzakonito u Birčaninovoj 27. RSE je zbog toga poslao upit Agenciji za privredne registre i Poreskoj upravi, u čijoj je nadležnosti registracija preduzeća, ali te institucije u svojim odgovorima međusobno prebacuju odgovornost. U međuvremenu, nakon objavljivanja prvih saznanja na adresu RSE, osim odgovora iz APR-a i Poreske uprave, stigla su i pomenuta dodatna pojašnjenja DIPOS-a, kao i odgovor Privrednog suda u Beogradu pred kojim se vodi spor za iseljenje iz Birčaninove.
Zakupac nepokretnosti u ulici Birčaninova 287 bio je Wolfenstein DOO i nema drugih pravnih i fizičkih lica u zakupu ovog prostora.
Ovaj odgovor usledio je nakon što je RSE tražio od DIPOS-a da pojasni kako se zove firma sa kojem je to državno preduzeće imalo ugovor o zakupu zgrade u Birčaninovoj ulici. Na pitanje kako je moguće da Veselinovićeva i Radojičićeva firma bude registrovana u vili kojom oni raspolažu, DIPOS odgovara da je, citat, registracija sedišta u nadležnosti nekih drugih organa. U odgovoru dodaju da je površina prostora koja se izdaje u Birčaninovoj 27 oko 800 kvadrata, a mesečna renta za taj prostor u junu ove godine iznosila je oko 3600 evra. Jula 2016. DIPOS je pokrenuo postupak protiv firme Wolfenstein pred Privrednim sudom u Beogradu zbog korišćenja objekta bez pravnog osnova, odnosno zato što koristi državne prostorije, a ne plaća zakupninu. Nakon skoro 3 sedmice od objavljenog teksta RSE, registar APR-a beleži promenu u poslovanju firme Dolibel. Dolibel nije promenio adresu, ali uvećao osnovni kapital za oko 218.000 evra. Na pitanje kako je moguće da se firma registruje u zgradi koja je u državnom vlasništvu, u prostorijama za koje nema ugovor o zakupu, u Agenciji za privredne registre odgovaraju da je to delokrug rada Poreske uprave, a ne APR-a. Sa druge strane, Poreska uprava odgovornost prebacuje upravo na Agenciju za privredne registre.
Poreska uprava u okviru jednošalterskog sistema učestvuje u delu koji se odnosi na dodelu PIB-a elektronskim putem, te se samim tim i adresa poslovnog sedišta preuzima od APR-a.
Stoji u odgovoru Poreske uprave. Pokušali smo da stupimo u kontakt sa firmom Wolfenstein kako bi nam objasnili u kakvoj su vezi sa Radojičićevom i Veselinovićevom firmom Dolibel. Dobili ste privatni stan, ovo nije nikakva firma, rekao nam je preko telefona muški glas kada smo pozvali broj koji stoji na sajtu firme. Podaci APR-a pokazuju da je firma Dolibel ćerka firma preduzeća Inkop DO iz Ćuprije. Inkop je osnovao Dolibel u maju 2015. Vlasnici Inkopa su braća Zvonko i Žarko Veselinović te Milan Radojičić. Detaljno o svemu ovome čitajte na internet stranici slobodnaevropa.org.
Nakon pisanja Radija Slobodna Evropa o odluci vlade Srbije da otpiše celokupan dug javnom preduzeću Srbija Gas, na čijem je čelu Dušan Bajatović, rasprava se otvorila i u Skupštini Srbije. Poslanik stranke Moderne Srbije Vladimir Đurić u delu sednice Skupštine posvećenoj poslaničkim pitanjima 9. jula.
Interesuje nas koji su poslovni razlozi da vlada Srbije otpiše celokupan dug koji javno preduzeće Srbija Gas ima prema državi u ukupnom iznosu od 1,2 milijarde eura. Mi smo od strane ministra energetike u ovoj skupštini uvek dobijali uveravanja da kada skupština usvoji i odobri garancije da će platiti dugove Srbija Gasa umesto Srbija Gasa, da se zapravo te garancije neće ni aktivirati. Međutim, evo vidimo da imamo skoro milijardu eura aktiviranih garancija za dugove koje Srbija Gas nije bio u stanju da plaća.
Ministar rudarstva i energetike Srbije Aleksandar Antić nije se oglašavao ovim povodom. U izjavi pred poslanicima Skupštine u maju 2017. ovako je govorio o dugovima Srbija Gasa.
Iz situacije gde je budžet Republike Srbije, znači svi građani Srbije, su vraćali sve stare obaveze po kreditima Srbijagasa. Iz te situacije u posljednje dve godine Srbijagas učestvuje u vraćanju tih kreditnih starih linija.
Podsjetimo, u decembru 2018. Skupština Srbije je usvojila zakon o davanju novih garancija za kredite Srbijagasa u iznosu od 60 miliona evra. Više detalja o ovome potražite na našem sajtu slobodnaevropa.org i na Facebook stranici Radija Slobodna Evropa.
Opozicioni savez za Srbiju traži ostavku ministra unutrašnjih poslova u vladi Srbije Nebojše Stefanovića, navodeći da nije završio osnovne akademske studije i da je njegova diploma falsifikovana. Premijerka Ana Brnabić stala je u zaštitu svog ministra. Pre pet godina, podsjetimo, dovedena je u pitanje i doktorska disertacija Nebojše Stefanovića. Iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Po kom obrazovnom programu i od koje države odobren je Nebojša Stefanović i još 1054 ljudi pohađalo bilo kakvu nastavu? Na kom jeziku?
Upitao je jedan od lidera Saveza za Srbiju, Dragan Đilas, ispred zgrade Radio Televizije Srbije.
Ako na srpskom, zašto nisi upisao Nebojša Megatrend u Beogradu, nego si upisao u fantomsku školu? Na koji način si platio školarinu, na koji račun? Kako su profesori koji su navodna predavanja držali plaćeni za to? Kako ste platili Sava centar, kako ste platili sve ostale troškove?
Premijerka Ana Brnabić odgovara nekoliko dana od otvaranja ove afere da je predsjednik stranke Slobode i pravde Dragan Đilas u ogromnoj panici zbog istrage o poslovanju njegovih firmi, koju je najavio ministar policije Nebojša Stefanović, i da zbog toga posle 15 godina pokreće pitanje njegove fakultetske diplome.
Bili ste toliko godina na vlasti i sve to vam je bilo u redu, niste podnosili nikakve prijave. Sada kada je ministar najavio istragu, vi povlačite diplomu. Ja mislim da onda to mnogo više govori o tome kako se Dragan Đilas osjeća povodom te istrage, nego o optužbama koje on sada baca javnosti u oči da bi skrenuo pažnju sa te istrage.
Prethodno su predstavnici opozicionog saveza za Srbiju predali u zgradi RTS-a za glavnog i odgovornog urednika informativnog programa dokumentaciju, jer kažu medijski servis nije preneo ni jednu ozbiljnu informaciju u ovom slučaju. Naime, Savez za Srbiju podnio je krivičnu prijavu protiv ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića zbog navodnog falsifikovanja diplome o osnovnom fakultetskom obrazovanju, kao i protiv komisije sa Megatrend fakulteta koja je Stefanoviću univerzitetsku diplomu nostrifikovala. Boško Obradović iz Saveza za Srbiju kaže da Stefanović nikada nije ni završio fakultet, da je komisija tog fakulteta omogućila da on sa nezavršenim fakultetom nastavi studije.
Mi danas tražimo od Univerziteta Megatrend da objavi javno spisak svih onih koji su završili Megatrend International od 1990. do 2004. godine.
Obradović je naveo da Stefanović nema nikakav dokaz da ikada taj fakultet studirao, da nema indeks, kao i da taj fakultet ne postoji.
Ono što je ovde najdramatičnije jeste da u reakcijama predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, samog ministra policije Nebojše Stefanovića, ni reč nismo čuli ovim našim dokazima o tome da tu nema završenog fakulteta i da je zapravo to jedan prvorazredni kriminal u vrhu aktuelne vlasti. Takođe smo videli Ministarstvo prosvete koje je izbeglo da se bavi ovakvom vrstom kriminala i korupcije u prosvetnom sistemu Srbije.
Suština je da oni pričama pokušavaju da skrenu pažnju javnosti sa ozbiljne korupcije. Dragan Đilas je upleten u ozbiljnu korupciju i to će se pokazati pre ili kasnije. Bio je odgovor ministra policije Nebojša Stefanovića nakon što je Savez za Srbiju izašao sa prvim navodima o njegovoj diplomi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Šestoro poginulih na severu Grčke u velikom nevremenu, na desetine ranjenih. Nema informacija o srpskim državljanima, rečeno je Radio Slobodna Evropa u konzulatu Srbije u Solunu. 24. godišnjica genocida u Srebrenici, kolektivna dženaza bez prisustva zvaničnika iz Srbije. Nakon Đokovića i Jaguta, Federer i Nadal u polufinalu Wimbledona. Danas do 26 stepeni, u Beogradu 24, pretežno sunčano.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
sa vama smo ponovo u 14 sati. Do tada pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Andreja Backovića i Branke Mihajlović.